10. dars. Ravish so'z turkumi bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 38. mashq. Ravishlarni qatnashtirib gaplar tuzing va ularning tuzilishiga ko'ra turlarini aniqlang. 39. mashq. Gaplarni ko'chiring. Ravishlarni aniqlab, ularga izoh bering. 1. Dushmaningiz bilan tortishayotganingizda ham ochiqchasiga va mardlarcha fikr bildiring. 2. Barcha maqtanchoqlarning birdan bir qismati shuki, ular ertami kechmi pand yeyishadi. 3. Kishi o'z fazilatlari haqida qancha kam bilsa, bizga shuncha yoqadi. 4. Xalq ahvolidan doimo boxabar bo'l. 5. Biron bir foydali ish bilan mashg'ul bo'lmagan odam hech baxtli bo'la olmaydi. 40. mashq. Quyidagi ravishlarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Kutilmaganda, onda-sonda, birin-ketin, zo'rg'a, picha, arang, oldinda, ilgari, bir pas, bir yo'la, do'stona, qardoshlarcha, salgina, atayin, noiloj, o'zicha, sodda ravishlar, qo'shma ravishlar, juft ravishlar. 41. mashq. Uyga vazifa. Siz, ona, larcha, siga, cha, lab qo'shimchalari yordamida ravishlar yasang. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Namuna. Hukumatimiz yosh avlodga to'xtovsiz g'amxo'rlik qilmoqda.